Vader, dankie dat ons ver oggend vir u kan vra. Kom u deur die Gees en breek u woord vir ons oop. Ons wil verklaar dat ons harte vrugbare grond is ver oggend, sodat ons kan ontvang en in gehoorsaamheid kan stap die vorming wat u ver oggend in elkeen van ons wil doen. Dankie Here ook vir elkeen wat bydra om u koninkryk te laat kom in 'n finansiële vorm. Here, ek bid vir ons elkeen dat u ook vanoggend ons verder sal toerus om u koninkryk ook op ander maniere te laat kom, soos wat u reeds gedoen het in die verlede. En ons bid vanoggend, Here, net om aan te sluit by die woord van Hermien, wil ek vir u kom vra, Here, dat ons nooit die prentjie waarna toe u ons geroep het en waarvoor u ons toegerus het en waar u uit ons gehaal het om uit te stuur, dat ons dit sal verloor nie, Here. Maar dat ons altyd sal onthou en sal weet dat u vir ons elkeen lief het en dat u vir ons elkeen, Here, belangrik ag in die koninkryk en dat u gekies het om saam met ons in vennootskap te wees sodat die hemel op aarde kan kom. En dankie dat dit ons waarde gee en dat dit vir ons 'n doel gee. En dat dit 'n ewige doel is, dat dit nie vasgevang is in die tydelikheid van hierdie wêreld se gejaag nie. Ons bid, Here, kom spreek U met ons en help ons om elkeen van ons te hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Soos julle miskien julle Bybels wil oopmaak, ek lees uit Handelinge 1 die eerste 4 verse. So net miskien terwyl ons blaai vir besoekers en iemand wat nou nie laasweek of die week voor dit hier was nie. Soos ek gesê het vroeër, die Here praat met ons daaroor is hoe is ons as liggaam van Christus gesond sodat die Here ons meer kan gebruik om hemel aarde toe te bring. So ek dink sommer om aan te sluit. Ek het by die naweek met 'n mannekamp het ons weer daaroor gepraat. As my kinders my vra waaroor gaan die lewe, wat aansluit by Hermien se woord. Dankie Hermien vir jou gehoorsaamheid. Is doelloosheid. Wat is die doel van die lewe dan? En ek wil vanoggend net, en jy kan dit in ander woorde sit en dalk kan jy dit baie beter op doen, maar ek dink ek wil drie goed sê. Die doel van die aarde van die lewe is dat God die mens gemaak het om sy verteenwoordiger te wees en wat in die hemel is op die aarde te bring. Vir my kan ek op baie ander maniere sit, maar dit is so eenvoudig soos dit. En twee goed wat ek daarby wil sê is, God roep jou dan om hom te ken en hom bekend te maak. En ek het gister ook weer by ons training vir Malawi vir ouens om verskoning gevra. Ek dink ek het dit al meer confusing as dit gemaak in ons gemeente. En vir ouens deur klomp stoeie gesit wat hy altyd nodig is, dink ek. So ek dink is vir my so kleur soos dit wat die Here die laaste ruk net vir my wys, dis dit. Dis waaroor die lewe gaan. Dis waaroor ons kinders moet weet waaroor die lewe gaan. En as ek die lewe oor iets anders wil maak, it becomes daai doelloosheid begin. Ek verloor iets van die visie waarvoor God jou aangestel het en jou geroep het te gemaak het op aarde. So as ek dit weer kan sê, God het jou aangestel as verteenwoordiger om dit wat in die hemel is aarde toe te bring. Dit is soos om die ambassadeur in Amerika te wees van Suid-Afrika. Jy verteenwoordig wat Suid-Afrika is daar. Dis die eerste ding, en die tweede een wat ek net wil sê is to know God and to make him known. We've got to know God to do that. And out of our intimate relationship with God, we make him known to others. So die Here praat met ons oor sleutel elemente. Ons het gesien in Efese en in Petrus het ons gesien dat God het 'n ander plan om sy hemel aarde te bring. Hy het 'n ander plan as die kerk nie. Hy het die kerk gekies, hy het 12 man toegerus en het gesê, doen dit vir ander en bereik die hele wêreld met my koninkryk. En dat het gevestig word. Dit is, God het 'n ander plan nie En ek dink so 'n paar weke terug het ek gesê die plan oorweldig my baie keer en dan onthou ek Jesus se woorde wat sê en gaan wag dat die Heilige Gees oor julle kom sodat julle hierdie plan kan uitvoer want julle sal oorweldig voel en onbeholpe voel en onbeholpe wees om dit te doen. So kom ons lees net 4 verse saam en dan dit is die kern waarby ek wil stil staan vir oggend. Miskien net terugkyk na laasweek toe. Anton het stil gestaan by 3 sleutelelemente van die kerk. Is daar waar die kerk gesond is, word die woord van God se autoriteit bo gesit en nie afgewater nie. As ons gesond wil wees, it's the authority. We believe it as it is written, as God meant it to be. Nie soos ek het graag wil interpreteer nie. God se woord is autoriteit. Hy het gepraat daarvan dat Jesus sê hulle sal weet dat julle my disippels is as julle mekaar liefhet. Dat daar liefde, ondersteuning en omgee in die kerk en die liggaam behoort te wees. En dan het hy gesê iets wat Denzel ook oor gepraat het vanoggend is dat ons verantwoordbaar en deursigtig teenoor mekaar sal wees. So ek was ergens in die week, ek was seker net in die moeilikheid en ek het genoeg tyd gehad om voor te berei net wil ek 'n escape plan bedink. En my escape plan is toe om te hoor, hoe het was ons gehoorsaam aan hierdie 3 elemente in die week wat verby is. En as niemand te gehoorsaamheid was nie, dan sê ek, ons het nog werk om te doen, kom ons vandag. En ons gaan werk aan die 3 elemente waaroor. So die vraag is vir ons, en ons gister ook net weer by ons missions training gepraat daaroor, is dat we should not be hungry for knowledge, but hungry for obedience. So to know those 3 things, wonderful, but actually it means nothing for heaven to come down home. It is when we practice those things. So die vraag vir oggend is, hoe is ons gehoorsaam aan wat ons hoor? And how do we live it through the week? So kom ons lees uit Handelinge. Ek lees in Afrikaans, so ek hoop iemand het sy Engelse Bybel daar voor hom. You can follow, we're reading from verse 1 to verse 4. En sommer miskien net ietsie interessants dat Ek was my mooi, ek het dit nou maar gelees in die tyd wat ek voorberei het. Lukas en Handelinge is beide deur Lukas geskryf. En Lukas eindig met dieselfde gedeelte as wat Handelinge mee. Daar's so 'n overlapping van Lukas en Handelinge. En dit wat Jesus aan die einde van Lukas gedoen het, staan weer in die begin van Handelinge. Dit is 2 keer is dieselfde opgeteken. En so dit is waarna hy verwys as ons hier begin in my eerste boek. Dit is in die evangelie van Lukas, het ek jou vertel van alles wat Jesus gedoen en leer het, begin doen en leer het, tot op die dag wat hy opgeneem is. Voor sy hemelvaart het hy deur die Heilige Gees aan die mans wat hy as apostels uitgekies het, opdragte gegee. In die loop van die 40 dae na sy lydenstyd, het hy by verskeie geleenthede aan die apostels verskyn, en op baie maniere aan hulle bewys dat hy regtig lewe. Hy het telkens met hulle oor die koningsheerskappy van God gepraat. Vers 4, in keer toe hulle so saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee, julle moenie Jerusalem verlaat, voor julle van die Vader ontvang het, wat hy beloof het nie. Julle onthou mos dat ek julle vroeër daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Kom ons lees tot sover. So ek miskien net 4 kernelemente wat ek uit hierdie gedeelte uit wil herhaal en dan praat ons oor een vanoggend. Ons sien dat Jesus deur die Heilige Gees, is my so mooi om te sien dat Jesus die Heilige Gees saamgewerk het om sy opdragte. So as ons as kerk wil gehoorsaam wees, en ek dink dit, ons allemaal kan so van het getuig, is die oomblikke wanneer het gebeur, wanneer het daar 'n spirit conviction oor jou kom, oor dit wat die Here wil hê jy moet doen. So, ek kan vanoggend al die goed deel, as die Heilige Gees nie oortuiging in jou bring, dat dit 'n opdrag van God is, dat dit sy wil is, dat dit die leefwyse is, waarna toe hy ons geroep het nie, it won't happen. So we need to be open and hungry that the spirit will come and work in us with the word of God. So ons sien dat Jesus se woorde met die Heilige Gees se oortuiging en se bekragtiging gepaard gegaan het, is die eerste punt wat ek wil maak. En die tweede een is dat hy by verskeie geleenthede aan die apostels verskyn het. En dan staan hulle, hoekom verskyn hy? om te bewys dat hy regtig lewe. Dan moet 'n oortuiging in ons wees dat Jesus werklik gesterf het en werklik opgestaan het. Ons het so 3 Sondae daaroor gepraat, is as daar nie in ons 'n oortuiging en 'n geloof is dat Jesus werklik gesterf het en opgestaan het nie, dat ons 'n oortuiging van dit het nie, sal ons sukkel om die opdrag uit te voer waarna ons geroep het. En dan derdens sien ons is dat hulle is ingelig en geleer oor die koningsheerskappy van God. Wat beteken dit nou eintlik? Wat behels dit? Hoe lyk dit? En dan laastens sien ons, hulle het nie net hierdie 3 elemente nodig gehad het nie, maar behalwe daai 3 het hulle ook nodig gehad dat die Gees hulle doop, hulle invul, sodat hulle krag sal ontvang om dit wat hulle gehoor het te gaan doen. So is 4 elemente wat ons hier in die begin van Lukas sien wat Jesus na sy kerk toe gebring het. A spirit empowered, wat is 'n opdrag? Command, spirit empowered command, and secondly he showed him to be alive and resurrected. And thirdly, he taught them about the kingdom. And fourthly, he baptized them with the Spirit. And after that, they were ready to bring the kingdom. So, vanoggend wil ek graag stilstaan so net by die eenvoudige element van waar die gesonde kerk leef en woon en by mekaar kom, vind die doping van die Heilige Gees plaas. Okay, so ons moet vanoggend gaan kyk, wat beteken dit? Hoe gebeur dit? En die Here vertrou dat dit in ons eie lewens sal gebeur. Weet jy hoekom is so, ek gaan dit deel, maar in my voorbereiding het die Here my gelei net 'n prentjie toe van 4 groeperings wat ons in die samelewing kry. Net as 'n basis wegtrek en is, weet jy of ons hulle langs mekaar kan sit of nie. Ek het gedink om sommer net die vier groepe. En partykeer oorvleel hulle bietjie en jy weet, hulle kan ook van hier tot hier oorvleel, maar dit maak nie saak nie. So ek sien die eerste 2 groepe sal die woord beskryf as lost en proud. Die tweede groep, 2 groepe sal die woord beskryf as saved of humble. En ons wil vanoggend eintlik hier by hierdie 2 groepe stilstaan, maar net om 'n volledige prentjie te skep. So ek het sommer my eie name gegee. Ek kan seker meer moeite gedoen het om dit duideliker te doen, maar die eerste is die sinners. En dan kry ons die fariseërs of die Bybel praat ook van ouens wat net hoor, maar hulle kom nooit by doen uit. Of die Bybel sal praat van lukewarm. Okay. So dan sal ons praat van gelowiges. En in die laaste groep het ek genoem kragtige gelowiges. Okay. En ek sal nou 'n bietjie probeer verduidelik deur 'n paar skrifte te lees wat ons hoe het ek daarbey uitgekom. So gewoonlike sondaars is die ouens wat maklik identifiseerbaar is in die samelewing. They are the adulterers, the thieves, the murderers. Dis ouens wat weet hulle ken nie God nie. Hulle om watter rede ook al, they don't want to serve God. They are in rebellion in the flesh, they lust after the things of this world, and hulle erken het. Dit is gewoonlik die ouwens hierso. En miskien, hierdie ouwens word gewoonlik redelijk makkelijk geïdentificeer in die samenleving, hulle erken hulle is hierso, en they don't need God, they go on without him. En hulle het gewoonlik, jy kan sommer sien die partykeer gebeur daar, tragiese goed in hulle lewe waar hulle karakter, hulle vuil en hulle is teen die grond en hulle word blootgestel of wat ook al, jy weet, so dit is duidelik sigbaar. Die tweede, miskien sommer, ek wil net 'n skrif oor dit lees, Romeine 1 vers 29 tot 31, kom ons blaai gou na Romeine 1 toe. Hulle lewe word gekenmerk deur elke vorm van ongeregtigheid, boosheid, grypsig, kwaadwilligheid. Hulle is vol van jaloesie, moord, twisgierigheid, skelmstreke, slegte bedoelings en skinderpraatjies. Hulle steek kwaad, haat God en is arrogant. Hooghartig en verwaand, hulle is vindingryk om slegte dinge te bedink en ongehoorsaam aan hulle ouers. Jy kan nie met hulle redeneer nie en ook nie met op hulle reken nie. Hulle is liefdeloos en sonder ontferming vir ander mense. So dis sommer net 'n skrif wat die Bybel hierdie ouens beskryf. Goed. So en hier's nie net loop vir die rekord, hier's nie een van ons wat nog nooit hier was nie. Almal word hier gebore en se lewe begin hier. En as dit vir die Here se genade is, bly ons hier. Volgende een, kom ons kyk gou vinnig net na die volgende skrif. Ek die lukewarm of die herders, en as ek bietjie skrif lees, net om vir ons te help. So, sommige eienskappe van hierdie groep is, they've got a full calendar and not a full heart. Most who fall to the devil never expected it. So, die meeste mense wat in hierdie groep hulle bevind, val vir die vyand en hulle eindig by die vyand, maar hulle het nooit verwag nie. So, die Bybel praat ook van, hierdie ouens is op die breë weg, maar hulle dink hulle is op pad na die hemel toe. And the enemy gets him to forget his God and his own soul for an entire lifetime. He admire holiness as long as it is only tomorrow's holiness. Someday I'll get there. Someday, een of ander tyd gaan ek verander, ek gaan dit nog doen. Wanting to follow and seek and obey, but it's someday, it's not now. So, hierdie ouens val duidelik in die lewe. Hierdie ouens, they're on a slow slope, and they don't realize it. En die Bybel waarsku meeste van die tyd vir ons teen dit. Ek skryf sommer 'n paar goed, ek het so 'n oulike brief van iemand wat hy geskryf het oor dit. Miskien net eers 'n skrifgedeelte lees wat die Bybel beskryf, wanneer ons bevind op hierdie plek. Jakobus. Net by Jakobus vinnig oopmaak. Jakobus 2 vers 17. Dis duidelik, om net te sê jy glo is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks. Maar iemand sou kon redeneer, party mense het geloof en ander dade. Ek sê, wys my jou geloof sonder dade is, maar juis uit my dade sal ek jou my geloof wys. Jy glo dat daar net een God is, die demone glo dit ook, en hulle sidder, en hulle is bang. Jou dwaas, soek jy in bewys vir geloof sonder dade, soek jy in bewys dat geloof sonder dade is. So in Jakobus is dit net duidelik in die brief dat 'n leefstyl wat sê dit is, maar nooit in gehoorsaamheid oorgaan nie. Die Bybel waarsku teen dit. So ek lees sommer 'n paar goed wat in die brief vir my dit oulik gestel het en myself kon ek relate met dit om te sê, ek sien hoe dit kan gebeur in my lewe. Your man does not need to serve jail time, nor burn down the town. Is weer, die ou hoef nie so te lyk nie. He must simply, innocently carry on believing that eternity is the business of tomorrow. Spiritual procrastination, although not as petting to the ego, has been the devil's stickiest web for the past 2 centuries. Spiritual procrastination, om uit te stel, om net nie by die doen daarvan en die leef daarvan uit te kom nie. The most common path to hell unsettles the least. So die Bybel sê, meeste mense wat nie by hemel sal eindig nie, vind hulle eintlik hierso. They never unsettled because the path seems so good. We can be nice, but never be holy. Gaan nog goed aanlees bietjie oor dit. We've got consuming careers, YouTube videos, birthday parties, dirty dishes, whining children, sport, dream vacations, housework, clicking and typing and scrolling, always something to distract him from God. Ek lees 'n laaste stukkie en dan net nog 'n paar skrifte wat ons kan help om te sien hoe die Bybel oor hierdie gedeelte praat. Although Although they admire holiness, it is never today's value. Congratulated because we are not drunk, we don't teach wrong doctrines, we never abuse the closest, we are nice. Nice stands in sharp contrast to righteous, holy, and pure. Indeed, it is a sugar-free substitute for the real gospel. It tastes like holiness and promises to acquit like righteousness and alleviates the conscience like purity. All for the while this person is fattening for the day of slaughter. So net also wat ek in 'n brief lees wat vir my kan sien hoe ons society vasgevang is en ek baie keer en al was in my lewe vasgevang op 'n weg wat lyk soos maar dit weerspieël maar net hierdie prentjie wat ons by die mannekamp ook weer oor gepraat het. So daai twee prentjies is vir my 'n goeie uitdrukking van wanneer iemand se lewe hom hier bevang. Ons weet die fariseërs het alles van die Bybel geken. They were very religious. Maar hulle was altyd besig met hulle lewe en God het eers 'n klein plekkie in dit gevind. Wanneer ons van God se gees gebore is, dan verander hierdie prentjie hiernatoe. We live because of the kingdom of God. And I have a small role to play in the kingdom of God. But my whole life is about the kingdom of God and not my own kingdom. En hier is die grootste gevaar waarbinne ons vasgevang kan word. Because the reality is, finding ourselves here, we are still lost. We can know everything about the word. Kom ons lees nog 'n paar skrifte net vinnig oor dit. En dan stap ons af van dit af. Lukas 17 vers 27 en 28. En hierso praat Jesus en hy sê aan die einde wanneer ek terugkom, sal dit so wees. Mense sal het geëet en gedrink en getrou en vroue in die huwelik uitgegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. So wat Jesus hierso sê, aan die einde as hy terugkom, gaan dit weer wees soos in die dae van Noag. Mense sal met hulle lewens besig wees en Noag sal in die ark wees en die vloed sal begin styg en niemand weet dat hulle nie gereed is om saam met die ark te vertrek nie. So in Noag se dae is dit presies wat gebeur het. Hulle het geëet en gedrink en getrou en vroue in die huwelik uitgegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Die vloedwater het gekom en hulle almal vernietig. Dit het ook so gebeur gedurende die dae van Lot. Hulle het geëet, gedrink, gesmous, geplant en gebou. En wat my opval van hierdie gedeelte is, hierdie mense is nie met sonde besig nie. Hulle het met alledaagse dinge van die lewe besig, maar nie gereed vir wanneer Jesus terugkom nie. They are not saved. Meeste van hierdie mense sien hulle as gered en deel van God se kerk. En dan lees ons in Matteus 7 hoe Jesus sê, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie. En ek dink seker vir my persoonlik is die grootste nagmerrie, dat iemand by ons gemeente sal aansluit, deel van ons gemeente sal wees, en op die einde hom hier sal bevind. And we were there, for the whole journey with them. En miskien sit iemand vanoggend hier en sê, jy ontstel my. En al wat ek ervaar het, toe ek voorberei het, ek ontstel eerder 'n gelowige want die gees van God is in hom om weer te settle as wat ek 'n ongelowige mislei. En elkeen van ons se bediening en se uitwaartse fokus binne in liefde, juis omdat ons mekaar liefhet, kan ek 'n ongelowige nie mislei met die gedagte als is fine vir die dag wanneer Jesus terugkom nie. En wat ons, net laaste ding, wat ons sien in hierdie lewe, dit is besig, met vreeslik besig in die lewe, maar dit het geen fokus op God se opdrag en se koninkryk wat hy vir almal gegee het, wat na hom toe gekom het nie. Geen fokus hierop nie. Die lewe gaan oor ander dinge. So, kom ons, ek gaan wegstap van dit af, en Net om te sê, maar die Here wil ons natuurlik hier hê. En dan sien ons ook as gelowiges en miskien net wil ek dit bysê, ek dink ek persoonlik, as gelowige, ek glo ek is gered, ek vind my soms in al drie hierdie kategorieë, net om deursigtig te wees. Dink baie keer kry die vyand my reg om my so busy te maak met 'n klomp goed. My fokus as gelowige gaan weer terug na my ou natuur toe. So dis die battle wat hier aangaan. We've got a battle between the new spirit we have received and the old life we have lived before we came to Christ. And that, so net om grace te hê vir onsself, sometimes it happens for a believer to divert back to his old ways. And God needs to wake him up and to say, this is not why I called you. This is not why my spirit is living in you. I have called you for a higher purpose than being busy planting and building and marrying and busy with sport and everything. And God has to wake him up. En die Here moet my gereeld baie keer wakker maak om te sê, this is what life is about. Straight in your priorities. Straight in on what you spend your time. Ek lees een gedeelte wat ek raak gelees het in die voorbereidings. En die skrywer sê, I sometimes fear that we have so defined conversions in terms of human decisions. Ons het bekering so gedefinieer in menslike besluite and have removed any necessity of the experience of God's Spirit that many people think they are saved when in fact they only have Christian ideas in their head, not spiritual power in their heart. Kan ek het weer lees? Partykeer het ons met om gelowige te word so omgegaan dat het oor my besluit te gaan en void kan wees van die ervaring dat Godse gees jou verander, dat ons kan dink ons is gered, maar eintlik het ons net 'n klompie Christen idees in ons kop. But we never had that experience where God's Spirit has radically changed our lives and filled it and continuously filled it that we don't walk away from being empowered Christians and not mere lukewarm deur die lewe gaan nie. So, miskien net ietsie wat ek dink wat ons, dan gaan ek hopelijk hierby kom waar ons eindelijk wil wees. Iets waarmee ons sukkel in die kerk, en ek is nie die slimste oor dit is, so ek sê maar net wat ek in van oortuig is, en daar is baie ander Christene wat anders oortuig is. Ek glo dat die woord van God leer, dat wanneer ek tot bekering kom, en dis die verandering, jy kan so my hiervan, ek het hier vanaf tot bekering gekom, die Here het my, vir 'n lang ruk was ek seker hierso, en toes ek so gefrustreerd met die sinneloosheid van kerk, as 'n mens jou hier bevind, toe loop ek sommer weg hierna toe. En toe die Here my radikaal hier vanaf, deur wedergeboorte hierna toe gebring. So, wedergeboorte het plaasgevind in my lewe, en ek dink eers lank daarna het ek die woord reg verstaan daaroor, so dit was nie daai tyd dat ek het verstaan het nie. Maar ek glo dat die woord leer, elkeen wat wedergebore is, elkeen wat bekeer is, het die Heilige Gees van God. En sommige kere leer ons vir mense, nee, jy is bekeer, maar jy het nog die Gees van God. En ek dink nie dis wat die woord leer nie, en ek wil net hê ons moet duidelik wees oor dit. Ek het vanoggend weer gedink aan 'n gesprek tussen my en iemand in ons gemeente, wat vreeslik gestoei het, is ek gered of is ek nie gered nie, en ek wil sommer net 'n skrifgedeelte wat julle by die huis moet gaan lees, wat eintlik vir my so goed was om, en dit staan in Prediker 11 vanaf vers 5. En praat sommer as 'n gesin, wat beteken dit? As you do not know the way, the spirit comes to the bones in the womb of a woman with a child, so you do not know the work of God who makes everything. So eindelijk wat ek maar net vir jou wil sê is, ek sien hoe dat die gees van God in verskillende grade of teenwoordigheid in jou lewe kom. En die eerste ontmoeting wat jy met God het wat lewe gee, is wanneer jy gevorm word in jou moederskoot. En dis waarvan Prediker daar praat. En wat hy daar skryf is, hy sê, ons weet nie hoe die gees aanvanklik het in Adam sy asem ingeblaas. En God se gees was in Adam. En daarvan af het dit vermenigvuldig, sodat elkeen van ons wat hier sit, gelowig, ongelowig, baptized, whatever, something of God's spirit is in every human being. En dis van geboorte af. But that spirit, what the word teaches, that spirit is dead because of the sin and unable to relate to God, our Father. En die volgende wat gebeur is wedergeboorte. En wedergeboorte is waar God kom en die gees wat elkeen in elkeen van ons is, en wat jy in Prediker van kan gaan lees, maak hy weer lewendig. En hier ontvang elkeen die Spirit, die gees van God, kom oor ons. En ek wil twee skrifte vir jou lees, wat jy kan gaan studeer om net seker te maak of ek het reg verstaan. So, kom ons lees Romeine 8 vers 9. Ek dink hy is opkamend. Romeine 8 vers 9 sê, anyone who does not have the Spirit of Christ, does not belong to him. So wat ek uit, kan ek het weer lees? Anyone who does not have the Spirit of God, does not belong to him. En waar ontvang ons die gees van God? Wanneer wedergeboorte plaasvind. Wanneer God kom en sê, kom na my toe, en hy klop aan jou, en hy sê, kom, there is an invitation, and we accept him as Jesus and Christ as Lord. And he comes and he gives us our spirit. Daar's 'n aanvaarding van God se uitnodiging, daar's 'n aanvaarding van sy roeping op jou lewe. Ons aanvaar dit. Ons gaan nou vinnig ook na dit kyk. So daar ontvang ek die gees van God. En wat ek glo wat die Bybel dan lees, is dan is daar, wat ons kan dit op baie verskille, is doping van die Heilige Gees. En wat ons sien, is dat iemand wat reeds 'n gelowige is, bonatuurlik bewagtig word vir getuie wees. Vir ministry. To be a witness. Wat het ons ook al wat dit wil noem. So, sien ons dit. En wat ek verder in die woord sien, is selfs iemand wat die doping met die Heilige Gees ontvang het, nadat hy wedergebore is, kan weer die invulling van die Heilige Gees ontvang. Kan weer gebeur. Ek gaan nou 'n skrif lees oor dit. En dan sien ek somme laaste skrif wat by my opkom, is dat ons 'n lewe sal leef wat gevul is en gelei sal word. So dit raak 'n permanente leefwyse. En ek dink almal wat hierso is, wat kan getuig dat hy die doping van die Gees ontvang het, sien hoe dat ek partykeer daardie teenwoordigheid en permanente leiding van die Gees in my lewe verloor, en ek verloor die kragdadige getuienis en leiding wat die Gees vir my gee in elke dag se lewe. Ek verloor dit, en ek gaan weer hier na middelmatigheid toe, waarvoor God ons nooit. Ek verloor my redding. My opinie is, die woord leer dat niemand wat die Gees van God ontvang het by wedergeboorte kan ooit weer verlore gaan nie. It cannot happen. As jy die pad byster raak tot jou dood, beteken dit hierdie het nooit gewerk nie. Dit het nooit gebeur in jou lewe nie. I think that's what the word teaches. So, ek hoop ek sê te veel goed vir oggend toe. My vrou sal seker gesê het jy het. Maar net weer om te sien hoe ek sien hoe die Heilige Gees en God se Gees in ons lewe betrokke is. Elkeen van ons het iets van, en dit is die verskil tussen of jou liggaam leef en of hy dood is. Die gees wat God in jou gesit het, jou eie gees, verlaat jou wanneer jy doodgaan. That's the difference between a dead body and a body that is alive. It's the spirit that God gives to every person. En hy is daarvan in jou moederskoot. En die woord sê, niemand weet hoe dit gebeur nie. Ek sien dat daai gees moet lewend word deur wedergeboorte. En hier ontvang ons die gees. So iemand kan nie 'n Christen wees sonder dat hy die gees van God het nie. En dis wat hierdie twee skrifgedeeltes sê. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. So ek het al gehoor dat iemand vir my leer, jy het tot bekering gekom, maar jy het nie die Heilige Gees nie. That's, I don't think it's true. Jy kan nie tot bekering kom as jy nie die gees het nie. Daar sê Romeine 8 vers 9 dit. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. You cannot. So, wat ek sien, en ek wil net een skrif of twee hieroor lees, is, ek wil nie hier bly nie. Ek wil nie hier bly nie, want God het vir my meer. God het sy disciples hier, so toe hy opvaar, toe sy disciples, allemaal gelovig is, allemaal het in hom geglo, as die seun van God, as die Messia. En wat het hulle nog nodig gehad, om hierdie opdrag wat hy vir ons as kerk gegee het, wat is die laaste ding wat hy nodig gehad het, voor hulle kon hardloop as die kerk? Go and wait in Jerusalem, until you are baptized. En ek wil ons as kerk aanmoedig, om toe te laat dat die Heilige Gees ons doop, dat die Heilige Gees ons radikaal bekrachtig vir bediening. En ek kan het nie vir jou doen, net God kan het vir jou doen. Wil, julle so, is het redelijk duidelik wat ek probeer sê tot nou toe? Amen. Goed. En dan sien ek maar net, ek gaan nou een skrif lees, selfs as ek die doping ontvang het, I can desire it again and again and again. En ek kan sien hoe ek, dier my ongehoorsaamheid, en ek dink, dit is dood eenvoudig wat gebeur, is die Heere doop my met die Heilige Gees, en ek is 'n krachtige gelovige, and I become busy and disobedient, and it flattens back to just being a believer again. And that power that should accompany my life is not present. And God is inviting us to continuously be filled with the Spirit and live a life that is continuously filled. Goed, so kom, ek gaan net probeer om af te sluit met 'n paar skrywe wat ek opgesit het. So, 'n Christen wat wedergebore is, daar kan nie 'n Christen wedergeboorte is dieselfde, dat jy kan nie die Gees van God hê nie, en jy kan nie 'n Christen wees sonder wedergeboorte nie, die Bybel leer dit. So kom ons vat net weer saam wat Handelinge 1 vers 2, 3 en 4 gesê het. There was a spirit authenticated commission. So ouens, en as dit, as ons sukkel met om te doen, iets wat ek in my eie lewe uit net wil getuig is, soms weet ek waarvoor die Here my roep in die week of in die dag of in my lewe. And I just have no desire for it. Ek weet nie of julle dit op oorkom nie of is net ek is. Ek is eintlik net die lus daarvoor. En al wat ek kan aanmoedig is, ask God to touch him through your spirit. That commission is spirit empowered. En nie uit jou eie of gewete wat skuldig voel nie. There's no power in that. If it's not the spirit of God convicting us. En daar met 'n verification that Jesus was really alive and triumphant over death. Dis het sy apostels nodig gehad, there was more instruction about the kingdom of God. En die laaste een is, Jesus het hulle nie daar gelos nie. Hy het hulle nie daarmee uitgestuur nie. En daarom wil ek ook hê, ons as gemeente moet net met dit stap hê. Laaste een is, they needed to be baptized with the Holy Spirit. So, baptized with the Spirit, we are a more powerful instrument in the hand of God than without it. We agree with that. And being baptized with the Spirit is not the same than being reborn of the Spirit. Die een gebeur by wedergeboorte en die ander gebeur daarna en kan herhaaldelik gebeur. Jy kan nie weer wedergebore raak nie. If your spirit is alive to God, it's alive. So, en ek dink, wat ons net moet sê, in die groter kerk is dit nie wat allemaal glo nie. Dis wat ons hier leer, you don't have to believe it to belong or to visit here. But I want to encourage you to study the scriptures and to ask God for it. To clarify it for you, if you don't believe it. Dink iets waarmee ons sukkel partykeer is, volgende slide is, ons dink dat die Heilige Gees ons kan aanraak oor ons kom en ons kan doop, and don't expect to notice anything different. Just believe. You have received the Spirit. And that's not true. That's not true. Hoekom nie? Want in die Nuwe Testament, oral waar ons lees, waar hierdie ding van getuig word, there was radical change. They could witness it. They saw it in the lives of people. So, moenie settle for second best om te sê nie, then you keep on praying and keep on asking God. You keep on asking your small group, pray for me. I want to know and I want to experience the infilling of the Spirit of God until you can testify it has happened. Don't just believe it because it's a doctrine. laaste skrifgedeelte, maak gou oop by Handelinge 8. Ek gaan na vers 14, ek wil net, ons sien sommer net, daar was vervolging gewees, in vers 1-2, there was persecution of the church, in vers 4, they fled from Jerusalem, and they have witnessed and preached the gospel as far as they went. En dan in vers 14, kom die nuus terug van hierdie gelowiges wat uitgegaan uit Jerusalem het, en het kom terug by die apostels. Toe die apostels in Jerusalem hoor, dat die mense in Samaria die boodskap van God aanvaar het, het hulle Petrus en Johannes daarin afgevaardig. Toe hulle daar aankom, het hulle vir die nuwe gelowiges gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want die Heilige Gees het immers nog nie op een van hulle gekom nie, want hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. So wat ons hierso sien is, ouens wat die boodskap van die disippels gehoor het, Jesus het gesterf, opgestaan vir jou sonde, aanvaar hom as verlosser. Good news. Repent and be baptized, and you will receive the remissions of sin and the Holy Spirit. And they did that. En toe hoor die apostels in Jerusalem daarvan, en hulle gaan soontoe, en toe hulle daar kom, en dit is wat hulle beskryf, want die dooping van die Heilige Gees het nog nie oor hierdie mense gekom nie. And they prayed for him again. And they received the baptism of the Holy Spirit. So is een voorbeeld waar ons sien hoe dat, en partykeer sien ons dat wanneer iemand wedergebore raak en gedoop word, dat die invulling van die Heilige Gees sommer daar ook kan plaasvind. So, jy kan nie gedoop word met die Heilige Gees voor jy tot bekering kom. It comes to someone who believes in Jesus Christ. So ek gaan nou nie langer by dit stilstaan nie. So ek wil net aanmoedig, it is right to stress the experiential reality of receiving the Spirit. Kan ek dit in Afrikaans sê? Dit is reg, daar is nie iets verkeerd daarmee, en party ouens keer teen dit, ek weet nie hoekom nie, want al die plekke waar die Heilige Gees op mense gekom het, het hulle dit geweet. Hulle het nie dit geglo, net omdat iemand dit gesê het, nie, hulle het geweet wat dit gebeur. Hulle kon ervaar dat dit gebeur. So daarom wil ek vanoggend sê, dis reg om te sê, daar moet 'n ervaring wees wat jy kan getuig die Heilige Gees het oor my gekom. So miskien net weer, as iemand vir jou wil vra, wat is die dooping van die Heilige Gees? Ek het 'n slide op net met 'n definisie daarvan, of 'n beskrywing daarvan, wat sê, it is, kom ons gaan nog een aan, when a person who is already a believer receives extraordinary spiritual power for Christ exalting ministry. Dit is wat gebeur met die dooping van die Heilige Gees. En omdat ons hierin wil stap, omdat die kerk geroep is, om Jesus oral op te lig waar hulle gaan deur hulle bediening, het ons dit nodig. As ons wil gesonde kerk wees, het ons nodig. En dit word reg deur Lukas en in Handelinge en deur Jesus beskryf en as a power to witness. Dooping van die Heilige Gees is as a power to witness. Twee eienskappe wat 'n mens sien van die gelowiges en handelinge, wat daar seker meer wat ek net opgesit het, is a heart to praise and obedience. Wanneer iemand gedoop is met die Heilige Gees, was daar gehoorsaamheid gewees. En daar was lofprysing en aanbidding van Jesus gewees. So, ek bevind my baie keer daar, en ek bid die laaste ruk baie daarvoor. Ek het dit is 'n stukkie opgesit wat sê, a Christian without power is a Christian who needs a baptism in the Holy Spirit. If you struggle to witness, if you struggle to be at liberty to share Jesus Christ with other people, I would pray for the baptism of the Holy Spirit. You have a new desire and new power to obey when the baptism of the Holy Spirit comes over you. So net opsomming. Sommer net weer iets van wat ek hier onder lelik probeer teken het is, how to be filled with the Spirit, en hoekom ek hier begin het, en nie sommer net hier ergens begin het nie. How to be filled with the Spirit, the word of God must be heard. The sovereign God must call men and women to himself, or they will never come, and they must receive that call. So hier sien ons iets van die mission wat God ons gestuur het om sy woord te verkondig, Ons sien die wisselwerking tussen God wat die mens roep en die mens wat dit ontvang, sy roeping op sy lewe ontvang en sê, wat moet ek doen? Volgende een. Ons sien dat there must be an open expression of faith in the act of water baptism in the obedience to Jesus Christ. So almal wat dit aanvaar het, is gedoop. Prayer with continuous obedience. Ek sien dat oral waar die Nuwe Testamentiese kerk kragtig saam gebid het en gehoorsaam was, het die Heilige Gees gereeld gekom en weer kragtig mense gevul vir daai getuienis. I think there's one missing there. En ek wil gou net kyk, ek het die skyfies agterna bygesit. Let's just leave it there. So, ek, net om af te sluit, wil ek ons as gemeente aanmoedig, as ons gesonde kerk wil hê, moet ons die Here vertrou om geesvervul te leef. En almal van ons hier sit, het seker verskillende ervarings daarvan. Ons kan die heel dag na elke getuienis luister en iemand sal sê, ek weet glad nie wie die Heilige Gees is nie. Iemand sal sê, ek stel ook nie belang in hom nie. Iemand sal sê, iemand het al vir my gebid vir die doping van die Heilige Gees, maar ek het geen ervaring van dit gehad nie. Ek moet dit kognitief glo dat ek gevul is, want daar was geen ervaring saam met nie. Iemand anders sal getuig, sjoe, iemand het eers vir my gebid, dit was binnen in lofprysing en aanbidding, en die Here se Heilige Gees het my completely kom vul. Kom invul daar waar ek was. Kijk, ja, daar is honderde getuienis oor hoe die invulling van die Heilige iemand kan getuig hoe die Here hom gevul het en weer gevul het en weer gevul het. En by verskillende geplekke weer kragtig God se Gees in hom kom sit het. So ek wil vanoggend miskien begin om te vra, want ek wil graag sien dat ons handel met die woord en dat ons die Here vertrou. As die Here kan vertrou. So ek het gedink miskien vanoggend om te sê, is hier iemand wat al die doping van die Heilige Gees ontvang het? En dan kan sê, Jesus, ek het die doping van die Heilige Gees kragtig in my lewe ontvang. Laat ek net vinnig sien. Okay. So ek wil graag vra dat julle almal vorentoe kom. En ek wil vra dat julle 2-2 na mekaar toe draai, en dat julle vra vir die Here en vir mekaar bid, dat hy ons kragtig weer sal vul vandag. En ek wil sommer aanmoedig staan, bietjie, net soos julle wil, staan maar by mekaar. Kom ons bid 2-2 saam. Kom ons vra die Here as 'n kerk, dat hy vanoggend sal kom. En ek voel net vanoggend ook, ek wil net elke ou vryspreek, wat glad op niks respond nie, that's fine. We only respond by the call of God and His goodness. And I want to encourage us as a church to ask for more. As daar iemand is wat nie iemand het nie, Sjaal, kan ek oor bid julle twee. As daar iemand wat alleen is, want ek wil graag saam met iemand bid. So ek wil sommer net vra, terwyl ons so sit en as julle vir ons sal bid, terwyl ons in ons die Here vertrou dat die Here kom en vanoggend net weer opnuut ons kom volmaak deur sy Gees. En dat ons 'n lewe sal lewe wat continuously gevul word met die Gees van God. So kom ons gee 'n paar minute vir ons om saam te bid. Kom ons staan almal, dan sluit ons saam af. So Vader, ons begeerte is vanoggend om as kragtige getuies vir U te leef, Here. Ons vra vanoggend, Here, dat U ons elke dag as ons opstaan, Here, wanneer ons by mekaar kom as gelowiges, Here, dat ons U sal vra en dat U ons sal antwoord met 'n invulling van U Gees. In die naam van Jesus. Vader, dankie vir U teenwoordigheid vanoggend hier en dat ons kan weet dat U 'n begeerte het om ons toe te rus vir die opdrag wat ons het. Ek bid, Here, dat ons nie op ons eie krag sal staatmaak nie. In die naam van Jesus. Net voor ons afsluit, wil ek geleentheid gee, is daar enige iemand vanoggend wat 'n begeerte het, en ek wil sommer net soos ons staan, miskien jou hand opsteek, dat die mense om jou net, sal hulle hande op jou sit en vir jou bid. Miskien is daar iemand vanoggend wat wat nog nooit die invulling van die Heilige Gees ervaar het nie en 'n begeerte het om vanoggend voorgebid te word. Jy sien so baie gelowiges wat dit reeds ervaar het. As daar iemand is wat 'n behoefte daaraan het, miskien net jou hand opsit en dan bid ons net daar waar jy staan vir jou. Kom ons gee net 'n bietjie oomblik vir gebed. As daar nog iemand is, Sjoggen, ek wil ook terwyl ons in gebed tyd spandeer met ander, wil ek net die uitnodiging weer ook vir oggend rig is. Miskien voel jy vir oggend soos 'n fariseer en vir oggend besef jy ek is 'n sondaar. Vanoggend klop die Here aan die deur van jou hart en jy het die begeerte om jou lewe oor te gee. Sommige in die week lees ek weer die skrif waar Jesus sê ek sal aanbid word in waarheid en in gees. My vraag is hoe lyk dit om God in waarheid te aanbid? En die eerste plek van waarheid is om te erken wie ek is en wat ek is voor God. En om te kan eerlik wees om te sê dis wie ek is. Dis aanbidding tot God. Of ek gelowig of ongelowig is, is om te erken en deursigtig te wees teenoor God. So as daar miskien vanoggend iemand is wat hom op 'n plek bevind waar die Here aan jou hart klop en jy wil reageer vanoggend. Ek onthou die oggend toe ek reageer het en ek besef het vanoggend praat God met my. Ek is moedeloos en ek is moeg vir die sinnelose lewe wat ek het. Ek het nodig om God te leer ken. En my trots en my eie ek neer te lê sodat ek ware krag kan ontvang wat van bo af kom. So ek wil miskien 'n geleentheid gee terwyl ons so staan is, daar iemand wat vanoggend sy lewe met God wil regmaak. Dankie vir daai hand. Ek sien hom ons wil jou graag uitnooi dat ons na die tyd saam bid. Here, dankie dat ons na U toe kan kom, omdat U 'n goeie Vader is en U vir ons lief het. So Here, help vir ons as kinders van U, om U liefde uit te leef na ander toe. Bid Here, help ons om U karaktereienskappe, soos U gesê het, U het nie gekom vir hulle wat dink hulle is reg nie, maar U het gekom vir hulle wat siek is en U nodig het. En dankie vir oggend, Here, vir die moed van 'n individu om te sê, ek het God nodig. Dankie Here vir U goedheid om daardie openbaring te bring. Ons bid Vader dat ons in hierdie week mense sal uitnooi na U liefde toe. Dat ons kragtige getuienisse sal wees, Here, nie net deur woord nie, maar ook deur dade. In Jesus naam. Help ons om U koninkryk te laat kom en verteenwoordigers te wees van die hoop wat daar in U is. Weg van die eie ek en weg van verdoemenis af. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek wil julle almal uitnooi, kom ons drink 'n koppie tee saam en gesels 'n paar woorde. As daar iets anders is waarvoor ons kan bid vir oggend, wil ek ook vra om vorentoe te kom. Dan bid ons saam ook vir ander sake.